Capitulum sextum de assidue danda confessione. Confessio, quam crebre et sagaci cura sit danda, multorum patrum juxta scripturarum seriem traditio demonstravit. Danda ergo confessio semper est, ut veterescentem mentis statum, et peccatorum tenebris quotidianis illegebris fuscatum rudem semper custodiat, sic ut scriptura docuit dicens, omni custodia serva cor tuum, quia ex ipso vita procedit. Sic quip beatus David orando domino dicebat, delictum meum cognitum tibi feci, et injustitias meas non operui. Dixi, confitebur adversum mei injustitiam meam, et tu remissisti impietatem peccati mei. Quantum valet pura et non tarda confessio, ut sic secura eam subsequatur impretatio. Confessu se adversum, ut facinorem molem pelleret de se, ingemuit confitendo, glorificavit remissionem recipiendo. Dolendo pate fecit crimen, dando redinte gravit spem. Non enim precessit spei fiduciam, quia meminerat se olim per spiritum sanctum domino illuminatus dixisse, quia apud te est propitiatio, et propter legem tuam sustinuite, Domine. Et iterum, quia apud Dominum misericordia est, et copiosa apud eum redemptio. Apud quem misericordiam perennem agnoscit, apud eum copiosam et redemptionem. Queramus ergo ibi misericordiam, ubi redemptionem manier iam novimus copiosam. Crescat dolor post ruinam, ut culpe inveniatur medicina. Confitiamur invicem delicta, ut nostra nobis omnipotens dimittat peccata. Sic nos scriptura dicendo ortatur, confitemini alterutrum peccata vestra, et orata pro invicem. Quanta clementis judicis pietas erga nos diffusa dinoscitur, ut quod actibus irrum nosis facinus contractum fuit, mutua prece solvatur. Detur ergo mutue orationes solatium, ut invicem orando capiatur presidium. Magna etenem copia fructum abetur, quando ex revelatione delictorum salus adquiritur. Revela inquit psalmista domino viam tuam, et ipse te nutriet. Si revelando peccata nutritur anima, quotidiano ergo studio per confessionem revelentur, ut quotidiana medicina vulnera sanentur. Sed quibus oris congruentibus quotidiana delicta sunt abluenda, a nobis inserendum est. Quicquid post completorium per opace nocti spatia mens vel caro per fragilitatem delicurit, post secundam per confessionem currandum est expiari. Quicquid ergo diurnu actu vel visu auditu cogitatu depescendo delicquit, nonne ore expleto cursu ut purgetur censendum est. Post vero quicquid ab hora nona mens macule attraxerit, ante completam confitendum est. Illud tamen abbatissa studire debet, ut post secundam scholam ingrediens per acta oratione nullam foras egredi permitat, nisi prius detur confessio. Similiter et post nonam vel ante completorium facendum est. E vero sorores, quae pro gravibus culpis in penitentia detinentur, in ecclesia cum ceteris quae communicant non stent, sed in alia ecclesia secrete cursum cantent. et expleto cursu egredientes ante fores ecclesiae, in qua communicantes cursum explent, stare precipiantur. Et egrediente congregatione, supra humum prostrate rogent pro se dominum exorari, ut gravia commissa contritione deliantur cordis. Meminentes illud, cor contritum et humiliatum Deus non spernit, et in humilitate nostra memor fuit nostri Dominus. In oratione posita semper penitens dicat, averte faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas dele, ut ira arguentis judicis, et in proximo vindictam redentis, per pie mentis affectum acumidi oratione sedetur.